Pyydän sinua avaamaan kanssani toisen Samuelin kirjan luvun 22 ja luemme jakeesta 1 jakeeseen 3. Kun tämä teksti on luettu, niin jos voit sen jollakin tavalla raamatussasi merkitä, jos sulla on mitään postikortteja, raamatun lukumerkkiä tai mitään tällaista ja voit pistää sen tähän kohtaan raamattua, niin pyydän tee se. Tulemme ainakin yhden hyvin merkittävän huomioitavan asian yhteydessä nopeasti etsimään tämän kohdan uudestaan käsiin. Ensin toinen Samuelin kirja 22, jakeet 1-3. Ja David puhui Herralle tämän laulun sanat sinä päivänä, jona Herra oli pelastanut hänet kaikkien hänen vihollistensa ja Saulin vallasta. Hän sanoi, Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani. Jumala, minun vuoreni, jonka turviin minä pakenen. Minun kilpeni, autuuteni sarvi, varustukseni ja pakopaikkani. Sinä pelastajani, joka pelastat minut väkivallasta. Kun tällaista luetteloa lukee ja tiedostaa, että se ei ole ainoastaan Daavidin tunnustus, vaan se on myöskin Daavidin tunnustus siitä, mitä hänen kansansa Israel on saanut Jumalalta. Kyllä tuntuu siltä, että jos yhtäältä kenelläkään pitäisi olla rohkeutta ja tulevaisuuden uskoa ja turvallisuuden tiedostamista, niin se on juuri tämä samainen Daavidin kansa Israel. Ja toisaalta, jos yhtään ottaa vakavasti, mitä Raamattuun on kirjoitettu, niin kyllä pitäisi varoa joutumasta konflikteihin sellaisen kansan kanssa, jolla on tällainen turvallisuus. No, me puhumme näistä asioista, kun menemme eteenpäin. Tämä sunnuntai 28. helmikuuta 2010 on harvinainen sattuma kalentereissa. Nimittäin tämä meidän kristittyjen Herran päivämme, se on juutalaisille Purim juhlan päivä. En tiedä, koska tämä olisi tällä tavalla sattunut, että sekä juutalaisessa kalenterissa että meidän gregorianisessa kalenterissamme olisi yhdenä saman päivämäärän kohdalla nämä kaksi asiaa yhdessä. Nimittäin Herranpäivä, se on suuren riemun ja ilon päivä. Se on päivä, joka muistuttaa meitä siitä, että meidän vapahtajamme, meidän Herramme on noussut kuolleesta. Hän elää ja me elämme hänen kanssansa aina. Purimjuhla, se on vanhassa liitossa elävälle Israelille myöskin ihana vapahduksen juhla. Jälkimmäisessä sessiossa niin hieman enemmän tästä Purimista, mutta muistathan sinä, että Purimjuhlan juuret ovat Raamatussa Esterin kirjassa. Esterin kirja on poikkeava kirja kaikista 66 Raamatussamme olevasta kirjasta siinä merkityksessä, että joskin sen jokainen luku suorastaan huutaa, näin Jumala toimii kansansa parhaaksi. Niin tuosta kirjasta yhdeltäkään riviltä ei löydy yhtään ainoata kertaa nimeä Jumala. Kirja Raamatussa, jossa ei ole millään tavalla osoitettu sanallisesti Israelin pyhän. Mutta Israelin pyhä elää tuossa kirjassa. Rabbit sanovat näin, että Esterin kirjan Jumala on juuri sellainen Jumala, jonka Israel on saanut omistaa ja tuntea sukupolvesta toiseen. Ei aina Israel huomaa edes rukoilla. Jumala, auta meitä. Päästä meidät tästäkin pälkäästä. Mutta elämä kulkee eteenpäin ja kun katsoo taaksepäin, niin Israelin historia on täynnä Jumalan suuria ihmeitä. Valtaosa näistä ihmeistä meidän sukupolvemme päivänä, tämän viikunapuun Israelin historian aikana, ovat tulleet kansan osaksi, niin kuin Uusi testamentti sanoo meille, sen valinnan seurauksena, joka perustuu Israelin isiin, Abrahamiin, Iisakiin, Jaakobiin. Jumala on uskollinen lupauksille, jotka hän on antanut näille isille. Ja 1,000–3,000 vuotta myöhemmin näiden isien jälkeläiset saavat kokea tätä Jumalan uskollisuutta. Rabbit sanovat Esterin kirjasta myöskin sen, että se on sen juhlan käsikirja, jota Israelin viisaiden, kirjanoppineiden mukaisesti tullaan viettämään ainoana Israelin juhlana sitten, kun tulevat uudet taivaat ja uusi maa. Minä tunnustan, että en minä Raamatusta sellaista löydä. Mutta juutalaisilla on nämä omat perinnäissääntönsä ja rabbinsa. Ja nämä kun selittävät toinen toisiansa aina pistää vähän parempaa ja vähän lisää aikaisemmin sanottuun, niin ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että Esterin kirjan Purim juhla, se on se juhla, jota ei koskaan voida unohtaa. Ja kun rabbeita kysyy, miksi näin sanottiin, niin he vastaavat ja sanovat, että kun kaikki on tullut uudeksi, kun syntiä ei enää ole, Jumala ei salli unohdettavan sitä, että mitään ei olisi, mikä on hyvää. Mitään ei olisi, mikä on hyvää, ellei Jumala, yksin Jumala, olisi varjellut sitä. Ja koska Raamattu sanoo meille, ja tästä ei tarvitse nyt olla epätietoinen, tämä lukee Raamatussasi, että uusissa taivaissa ja uudessa maassakin, niin Jumala tunnetaan yhdellä ainoalla nimellä. Ajattelisi jossakin tuolla maailmankaikkeuksien rajoilla olisi elämää, enkeleitä tai mitä siellä nyt sitten olisikin. Ja me lähtisimme kertomaan Jumalasta näille luoduille. Niin millä nimellä me kutsuisimme Jumalaa? Raamattu sanoo, maan ääriin aina ikuisesti. Hänen nimensä on yksi. Hän on Abrahamin Jumala, hän on Jaakobin Jumala, hän on Iisakin Jumala. Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala. Ja kun tämä kysymys sitten tulee esille, että no miksi? Miksi tämä nimi? Niin Purim juhla vastaa. Sellainen kansa on elänyt yhdellä planeetalla, jonka kautta Jumala on tahtonut näyttää armovalintansa sen kaikessa suuruudessa ja rikkaudessa. Ja kerran tämä kansa aiottiin hävittää. Mutta Jumala antoi niin tapahtua, että siihen hirteen, joka oli rakennettu, voisinko sanoa nykyaikaa ajatellen, Benjamin Netanyahua varten, sen ajan juutalaista sotapäällikköä, Mordokaita varten, niin siihen hirteen joutui se mies, joka oli suunnitellut koko juutalaisen kansan hävittämisen. Ja tämä tullaan muistamaan aina. Israel on vain Jumalan armosta ja Jumalan ihmeen kautta. Ja siksi Purim-juhla, jota tänään juutalaiset viettävät, joka osuu siis meidän ylösnousemusjuhlapäivämme Herranpäivän kohdalle, on arvokas päivä muistuttamaan meitä, meidän Jumalamme moninaisista luonteen piirteistä ja hänen tekemisestänsä. Muuten tämä viikonloppu on ollut Israelissa aikaa, jolloin 4 vuorokauden aikana Juudea ja Samaria on ollut täysin eristettynä siitä niin sanotusta läntisestä Israelista, siitä varsinaisesta juutalaisesta vuodesta 1948 alkaen Israelia edustavasta alueesta. Miksi? Siitä syystä, että Israelin tiedustelupalvelut ovat saaneet hyvän ymmärryksen siitä, että juuri Purim-juhlan aikana tänä vuonna oli tarkoitus sieltä idästä päin Syyriasta, Jordaniasta ja näin edelleen, niin soluttautua Juudean ja Samarian vuorten kautta Israelin ja suorittaa suuria terroritekoja. Hyvin tarkat suunnitelmat tulivat Israelin tiedustelupalvelun tuntemukseen. Ja torstaista huomiseen maanantaihin, niin tämä Israelin nykyinen valtio on aivan noin ilmatiiviisti jaettu kahtia. Juudea ja Samaria sieltä ei liikuta ilman, että paperit ovat puhtaat ja luvat ovat olemassa. Omalla tavallansa, eikö totta, murheellinen tilanne, joka liittyy tähän suuren ilonjuhlan aikaan Israelissa. Ja samalla Jumalan sallima muistutus siitä, että ennen Messiasta, ennen rauhan valtakuntaa, niin parhaimmatkin yritykset taata menestys ja hyvinvointi ovat ennalta tuomitut olemaan pettymystä täynnä. 7 aamuruskon merkkiä, siis nousevan, koittavan aamun merkkiä, jotka me näemme, kun me nousemme profeetalliseen vartiotorniin. Annamme Jumalan valaista meidän silmämme niin, että me onnistumme katsomaan kuin ylitse sen, mikä on tätä maailman aikaa. Me näemme, että idässä aurinko on jo nousussa. Aamurusko näkyy. Ja kun katselemme aamuruskon merkkejä, niin me huomaamme, että ne ovat tarkasti eroteltavissa Jumalan sanan mukaan. Ennen kuin menemme näistä merkeistä nyt ensimmäiseen toiseen ja sillä tavalla kuljemme niitä katselemassa, niin minun täytyy näyttää sinulle tällaista kirjaa, joka minulla on kädessä. Sinä huomaat, että se ei oikein tunnu mahtuvan se, mitä on tämän kirjan sisäpuolella näiden kansien sisällä. Se johtuu siitä, että kerran nämä kannen sisällä olevat arkit ovat olleet ilman kaikkia näitä leikkeitä ja muistiinpanoja, kuvia ja mitä tahansa minulla on täällä liimattuna. Minulla on tällaisia kirjoja parisenkymmentä hyllyssä. Tämä on niistä ensimmäinen. Mitä nämä kirjat ovat? Nämä ovat minun erikoisia päiväkirjojani, joihin olen vuodesta 1999 alkaen niin merkinnyt sen, mitä olen nähnyt 7 tärkeimmästä ajan merkistä ja siihen liittyvästä profeetallisesta tapahtumakehityksestä. Saanko nyt käyttää tuota termiä tuosta profeetallisesta vartiotornista käsin? Yhtään päivää näiden vajaan 10 vuoden aikana ei ole kulunut ilman. Että olen vaikka jossakin päin maailmaa olisin matkoillakin, etten olisi taltioinut jollekin paperilappuselle onkin ruokaliinan kulmaan. En nyt sentään ihan kankaisen, mutta paperista tehdyn ruokaliinan kulmaan. Jotakin, mitä kuulen tai mitä luen tai mitä minulle kerrotaan jossakin tai mitä näen tai kuulen jonkun saarnaavan ja opettavan. Ja sitten minä luen paljon ja repäisen yhden sivun tuolta ja toisen täältä. Ja täytyy varmasti tunnustaa sekin, että olen kyllä vähän toistenkin omaisuutta repäiset silloin, kun silmä on välttänyt. Jossakin ravintolassa, kahvilassa, huoltoasemalla on sanomalehti, olen miettinyt, että no, tämä on ilmestynyt aamulla ja nyt on ilta, niin enköhän minä uskaltaisi vetää tuota pientä kulmaa tuosta ja sitten minä hyvin syyllisesti katselen ympäri ja vedän. Mutta olen sitten yleensä tehnyt sen, että kun lähden, niin jos siellä on joku tällainen tarjoilijajärjestelmä käynnissä, niin aina vähän paremmin annan sitten juomarahaa, niin kuin sanotaan, kun tiedän, että olen vienyt 1 euron edestä sanomalehden sivua tai jotakin tällaista. Mutta summa siinä, mitä olen sanomassa, on tämä. Näissä kirjasissa, katso nyt vaikkapa tätä aukeamaa, joka avautui. Näissä kirjoisissa on sekä leikettä että valokopioitua tekstiä, että käsinkirjoittamani tekstiä. 10 vuoden ajan pian olen seurannut näitä 7 profeetallista juonta, josta tässä teille tänään jaan 11. Ja vastaavasti, kun olen tällä tavalla näitä kirjoja täyttänyt yhden toisensa jälkeen, niin olen saanut hämmästyttävän kokoelman profeetallista huutomerkkiaineistoa, joka on työhuoneessani yhdessä hyllyssä tämmöisiä paksuja kirjoja, niin tuo määrä, mikä minulla on, niin kyllä siinä reippaasti yli metri on hyllytilaa käytössä. Ja minä voin ottaa esille vuoden, niin kuin tässä nyt on vuosi 1999, tämä alkaa ensimmäistä, ja missä tämä yksi kirja loppuu? Tämä loppuu toukokuun puolivälissä 1999. 5 kuukautta muistiinpanoa on siis täyttänyt tämän kirjan. Ja minulla on määrätty koodi, jonka minä merkitsen tänne, joka kertoo minulle, mitä kukin artikkeli käsittelee, ja näin minä sitten katselen. Ja tuossa on koodi numero 4. Ja sitten on viittaus, mene sivulle 162, minä menen sivulle 162, ja siellä on jatko tästä aiheesta ja näin. Näin 10 vuoden toteutuva ajanmerkkien dokumentaatio näillä 7 alueella on löydettävissä minun hyllystäni muutamassa minuutissa. Miksi minä tätä näytän sinulle? Johtuu siitä, että minä haluan sinun käsittävän, että kun minä puhun sinua nyt yhtä ja toista siitä, mitä vartiotornista näkyy, niin tämä yhteenvedon omainen puheeni ei perustu siihen, mitä jostakin fakirin hatusta minä nostan esille ja mietin, no siellä on siskoa, veljää paikalla, mitähän minä nyt sanoisin heille, 1 tunti 20 minuuttia pitäisi puhua, mitähän minä nyt löytäisin. Ja sitten minä katselen, voisikohan tuosta puhua. Ei, minulla on järjestelmäinen, tällainen lineaarinen asioiden etenemismalli koko ajan hallinnassani, jossa koko ajan Raamatun profetia elää. Ja minä huomaan, että 9 vuotta sitten minä käsitin näin ja 7 vuotta sitten noin ja 5 vuotta sitten näkyy jo näin paljon enemmän. Se on valtavan voimakasta omalle hengelliselle elämälle ja Raamatun profetian sanan käsittämiselle ja uskolle, kun pystyy tällä tavalla dokumentoimaan todellakin sen ajan, jossa me elämme. Kiitos, kun kuuntelitte. Varmasti pitkästyttävää tällainen tarinointi, mutta nyt mennään ensimmäiseen näistä 7 asiasta, jotka aamuruskon merkkeillä näkyvät Israelin taivaalla. Me lähdemme sillä tavalla liikkeelle, että minä totean otsikonomaisesti jotakin ja ehkä sanon sitten tuon otsikon yhteydessä muutaman virkkeen, mutta sitten menemme kaikkien näiden vuosien lävitse juuri tähän hetkeen, mitä me nyt elämme ja katselemme, mitä sieltä aamuruskon rajalta näkyy, mitä tulevaisuuteen tulee. Ensimmäinen aamuruskon merkki. Israel koottuna omassa maassaan. Kuuntele. Israel on ollut hajotettuna eräitä kertoja. Jos sinä Raamatun historiaa tunnet, niin sinä ilman muuta tiedät nuo kerrot. Oletko pysähtynyt ajattelemaan, että milloin tahansa tällainen hajotus on päättynyt? Ja Jumala on kuljettanut kansansa, Abrahamin, Iisakin, Jaakobin siemenen, takaisin siihen maahan, jonka Jumala heille on antanut. Ja muista nyt tämä yksi asia. Jumala on antanut määrätyn alueen maaplaneetalla Israelin kansalla. Jumala on antanut. Jumala on antanut peruuttamattomalla antamisella. Jumala ei koskaan ole sanonut irti sitä, mitä hän on antanut Israelille. Mutta mitä maan antamiseen tulee, siihen on aina liittynyt ehto, joka on tämä. Kunnioita Jumalaa. Palvele Jumalaa. Rakasta Jumalaa. Uhraa Jumalalle. Ja sinun käy hyvin. Sinä saat pysyä tässä maassa ja sinä menestyt siellä. Mutta toisinpäin, jos sinä et kunnioita Jumalaa, jos sinä et rakasta Jumalaa, jos sinä et ole kuulijainen Jumalalle, jos sinä et uhraa Jumalalle. Jumala ei ota sinulta pois oikeutta maahan, mutta hän ottaa sinut maasta ja lähettää sinut pakkosiitolaisuuteen. Joka kerta, kun tällainen pakkosiitolaisuuteen lähteminen on tapahtunut ja sitten se on päättynyt joskus ja kansa on palannut takaisin, kuuntelen, että tämä on hyvin tärkeä asia. Joka kerta Jumala itse on ottanut jonkun merkittävän askelen tämän kansansa kautta tällä maaplaneetalla päämääränä hänen pelastustekojensa suurentaminen ja moninkertaistaminen. Vuonna 1948 Israel tuotiin jälleen hajotuksesta omaan maahansa. Ja Raamatun profeetallista karttaa ajatellen, niin nyt ei ole jäljellä mitään muuta kuin kaksi Jumalan suurta tekoa, jonka jälkeen tulevat uudet taivaat ja uusi maa. Saatana ja kaikki paha sidotaan ikuisesti. Mitään pahaa ei enää maailman kaikkeudessa ole. Kaksi tekoa. Mitkä ne ovat? Ensimmäinen niistä on tapahtunut useamman meidän sukupolvemme elinpäiviemme aikana. Viikunapuun ihme, te tiedätte sen. Mutta mikä on sitten se aivan viimeinen Israelin hajotukseen ja paluuseen liittyvä toimenpide? Se on se, josta Raamattu puhuu, kun ennakoidaan, että tässä kunhan seurakunta otetaan tieltä pois, kunhan tapahtuu se, mitä me nimitämme seurakunnan ylösottamiseksi, niin osa maassansa eläviä juutalaisia tullaan vielä kerran viemään pakkosiitolaisuuteen. Ja osa, jota ei pakolla viedä pois asuinsijoitansa, lähtevät pelkojensa tähden. Nämä pakossa viedyt ja nämä pelkojensa tähden lähteneet tuodaan takaisin 1000-vuotisen valtakunnan alkuun. Eikä vain heitä, vaan kaikki ne, joiden suonissa virtaa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin aito veri. Kaikki ne, jotka ovat Israelin 12 sukukuntaa. Monet heistä eivät tunnista, eivät tiedä mitään omasta identiteetistään tänään. He elävät, jotkut jopa täällä Suomenniemellä, elävät. Eivätkä voi kuvitella, että heissä olisi Juudan tai Benjaminin tai Isaskarin tai jonkun tällaisen kantaisän verta. Mutta Jumala tuntee omansa. 1000-vuotisen valtakunnan alkuun kaikki ne, jotka ovat elossa, Jumalan sihdin kautta käsitellään. Ja jokainen, jolla on Israelin verta, jokainen viedään 1000-vuotisen valtakunnan ajaksi isiensä maaperällä. En minä tiedä, pitäisikö tätä nyt tässä sanoa, mutta tässä se nyt liikahtaa mielessäni ja jollekinhan sitä aina tuppaa näitä omiakin asioita kertomaan. Ja kun te ette kerro kenellekään, niin minä kerron sen nyt teille. Minä jouduin New Yorkissa asuvan esikoistyttäreni asioita, joitakin hoitamaan täällä Suomessa ja aivan tässä joulun paikkeilla. Ja niissä merkeissä niin eräitä tällaisia sukuselvityksiä oli myöskin tehtävää. Kaikki tämä liittyy amerikkalaisten, tyttäreni on Amerikan kansalainen, mutta kaikki nämä liittyvät amerikkalaisten viranomaisten joihinkin uusiin tarpeisiin. Ja kun tätä selvittelyä tein, niin mitä te kuvittelette minun ajatellen, kun yhtäkkiä sieltä tietokoneen ruutuun tulee materiaalia, joka pyytää linkittämään johonkin Berliinissä olevaan arkistoon, ja kun sen teen, niin sieltä tulee sitten esille koko minun sukunimeni sukuselvittely jonnekin 1600-luvulle, miten sieltä on vaellettu Skandinaviaan ja Suomeen ja miten sukuni juuret ovat siellä. Mutta sitten tulee semmoinen blowout, siis kerta kaikkiaan niin kuin suora nyrkinisku ja todetaan näin, suku on askenaasi juutalainen. Nytkin oikein väreet kulkee poskissa, kun tämä sanon teille. No minä kerron tämän nyt vain teille siitä syystä, että valtava määrä ihmisiä on, jotka eivät tunne, eivät tiedä, eivätkä ole mitenkään lähteneet tutkimaan, mikä heidän veriperintöönsä on. Mutta Jumala tuntee. Ja 1000-vuotisen valtakunnan alkuun viedään yhdessä viimeisessä suuressa rytäkässä kaikki, joiden veressä kulkee Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin perintö. Heidät viedään Israelin maan. Mutta aina, ymmärrä tämä, aina, kun Israel tulee hajotuksesta, niin jotakin tapahtuu. Kun Israel tuli hajotuksesta, kun Juuda ja Benjamin tulivat hajotuksesta, anna minun sanoa näin, ja viikunapuun ihme tapahtui, niin kaikki valmistui sitä varten, että yksi otetaan ja toinen jätetään. Jeesus tulee noutamaan omansa. Tämän sukupolven aikana hän sanoi, että hän tulee. Mutta sitten, kun tämä toinen paluu tapahtuu, niin sen yhteydessä Israelin Messias paljastaen, kuka hän on, niin tulee palaamaan koko kansansa luokse. Ja Jaannes, joka elää, Sakaria profeetoi, niin kuin sinä varmasti tiedät, miten hänet tunnetaan, hänen haavoistansa. Ja Israelin jäännös Jaakobin ahdistuksessa kysyy, mistä nuo haavat ovat peräisin? Ja heille vastataan, ne lyötiin minun ystävieni huoneessa. Aina jotakin messiaanista tapahtuu, kun hajotuksesta tuleva Israel palaa takaisin isiensä maahan. Mutta nyt tässä hetkessä, missä me nyt elämme, niin on olemassa sana, jonka haluaisin lukea sinulle. Ja iloitsen joka kerta, kun sinä avaat omaa raamattuasi minun kanssani. oikeastaan kaksi sanankohtaa. Ensimmäinen on Hesekielin kirjan luvussa 36. Menemme vielä myöskin lukuun 37, ja sitten kun Hesekiel on käsitelty, me siirrymme Jesajan puolelle. Mutta tässä on nyt kaksi jaetta Hesekielistä. Hesekiel 36 ja 24. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahan. Sitten menemme lukuun 37. Minulla on tarkoitus, miksi me näin hyppäämme yhdestä luvusta seuraavaan. Menemme lukuun 37, luemme sieltä jakeen 21. Näin sanoo Herra, Herra, katso, minä otan israelaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet. Kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Seuraavassa luvussa. Jos sinulla on kirkkoraamattu käytössä, niin sinä näet, mitä siinä lukee. Pakana kansain viimeinen hyökkäys. Gog, lukuisan kansojen johtajana, on hyökkäävä Israeliin, mutta saava joukkoineen surmaansa. Hesekielin luvussa on selvä kronologinen eteneminen. Hesekiel 36 edeltää lukua 37, tapahtumat luvussa 36, edeltävät tapahtumia luvussa 37 ja tapahtumat luvussa 37 edeltävät juuri Gogin sodan alkua. Näissä kahdessa luvussa kuvataan kummassakin, miten Jumala tuo aina kuin uuden määrän israelaisia maahan. Ja hän tekee näissä luvuissa merkittäviä asioita, me emme nyt siihen voi kohdistaa huomiota, mutta sinä ehkä tunnet näiden lukujen kontekstit ja tiedät, minkälaisessa rakennelmissa nämä kaksi jaetta ovat. Mutta nyt mennään toiseen paikkaan. Mennään Jesajan kirjan lukuun 11. Jesaja 11. Pyydän katsele kanssani jakeita 11 ja 12. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä, hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sineaarissa, Hamatissa ja Merensaarilla. Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä. Toisen kerran. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että tässä prosessissa, kun viikonapuun ihme on tapahtunut ja kun Alia on tuonut juutalaisia maan neljältä kulmalta, niin nimeltä mainitut alueet ovat jääneet kuin kosketusta vaille tässä Israelin kansan kotiin tulossa. Mutta ennen kuin tullaan tässä Jesajan profeetiassa samaan, mitä Hesekiel 38 kuvailee, siis tätä pakanakansojen suurta hyökkäystä juutalaisia ja Israelin valtiota vastaan, niin täällä tulee tämä tällainen tarkentava profeetia. Hän ojentaa kätensä toisen kerran, hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen. Eli Jumala tietää sen lukumäärän omiansa, lähinnä niin kuin sanoin Juudan ja Benjaminin sukukuntien ihmisiä, jotka täytyvät olla paikoilla profeetioiden täyttyessä seurakunnan yleisoton aikoihin ja siitä eteenpäin kohti Messiaan tulemista maan päälle. Jumala tietää, ketkä kaikki kuuluvat siihen joukkoon. Mutta jostakin syystä on niin, että Assur, Egypti, Patros, Etiopia, Eelam, Sinear, Hamat ja meren saaret, niin ovat alueita, joilta tässä eksoduksessa, jota on tapahtunut tähän mennessä, niin Jumalan omaisuus kansan jäsenet eivät ole varsinaisesti vielä olleet tulossa. Ja kyllä se on ihmeellistä, kun ottaa maailman kartan eteensä ja katselee, vaikka merkitsee noin neulalla nämä alueet, jotka tässä luetellaan. Niin toden totta. Israelin valtio on 61-vuotias. Mutta näistä alueista on tullut tähän mennessä vain kourallinen Jumalan omaisuus kansaa isiensä maahan. Ja kuitenkin, ennen kuin tullaan siihen tapahtumasarjaan, josta niin kuin sanoin Hesekiel 48, anteeksi 38, ja siitä edelleen kuvailee meille Gogin sotaa, pakanakansien hyökkäystä ja näin, niin Jumala on tekevä tämän teon. Eli me kuljemme sellaista aikaa kohti, jolloin niistä kansoista, joista juutalaiset eivät ole vielä joutuneet antisemittisen hyökkäyksen tähden lähtemään, niin he ovat nyt lähdössä. Ja nyt minä kerron sinulle jotakin aivan, niin kuin sanotaan, up to date, aivan päivän polttava asia. Naapurimaassamme Ruotsissa on etelän kaupunki nimeltä Malmö. Kuinka monet tiedätte, ehkä joku on käynytkin siellä, se on suuri kansainvälinen metropoli. Malmössä on merkittävä määrä juutalaisia. Siellä on upea synagoga. Mutta tiedättekö, että mitä ilmeisemmin tämän vuoden aikana, niin jokainen Malmön juutalainen lähtee pakoon tuosta kaupungista. Suuri osa Malmön juutalaisia on jo vuoden aikana lähtenyt. Minne he lähtevät? Israelin kyllä, mutta eivät kaikki edes sinne, jonnekin muuallekin. Saksaan, Amerikkaan, minne lähtevät? Miksi näin? Kuuntelen. Malmössä on paljon muslimeja. Siellä on moskejoita. Mutta siellä on myöskin, ja tämä on mitä ilmeisemmin viimeinen tieto, siellä on myöskin 6 niin sanottua maanalaista moskeja. Oletko kuullut puhuttavan aikoinaan maanalaisista seurakunnista tuolla Neuvostoliitossa? Mitä ne olivat? Ne olivat kristittyjen yhteisöjä, jotka eivät voineet kokoontua viranomaisten silmien alla, vaan kokoontuvat, missä kokoontuvat, metsissä, kellareissa, ja pitivät siellä omaa jumalanpalveluselämäänsä. 6 tällaista moskeijaa on Malmön kaupungissa. Ja kaikki nämä moskeijat kuuluvat Al-Qaida-verkostoon. Ja tässä 2-3 viimeisen vuoden aikana Malmön kaupunki Ruotsissa on muodostunut esimerkiksi numero 1, mitä tulee muslimien ja islamin vainoihin juutalaisia kohtaan. Rikokset juutalaisia vastaan, henkirikoksia myöten, ovat sitä luokkaa, että Ruotsin merkittävän suuri juutalainen yhteisö on nyt pistänyt voimansa yhteen voidaksensa siirtää Malmön kaupungista siellä asuvat juutalaiset pois. Heidän hengestänsä on kysymys. Katsolehan tällaista uutista. Tämä on päivätty 8. päivä tammikuuta 2009. Gazan sota on käynnissä, loppua kohden menossa kyllä. Iltasanomat, ei, tämä on Iltalehti. Iltalehti otsikoi kokonaisen aukeaman tekstit ja kuvat. Tällä tavalla. Gassa kostetaan nyt Euroopan juutalaisella. Tässä on Euroopan kartta. Yhden viikon ja viikonlopun tapahtumat eri maissa ovat merkityt näihin laatikoihin. Ja sitten yksi otsikko täällä viereisellä sivulla sanoo näin. Yksinomaan Britanniassa on tehty 24 juutalaisvastaista iskua. Brittein saaret ovat muodostumassa erittäin vaaralliseksi juutalaisten asuinalueeksi. Ja täällä alhaalla lukee näin. Tappolistalla Euroopassa kuuluisia juutalaisia kaikissa Euroopan maissa. Mutta huomasitko, että mainitsin täällä Brittein saaret? Mitä me luimme täällä Jesaja 11. luvussa? Hän ojentaa käteensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja Merensaarilla. Ei sinun tarvitse tehdä muuta kuin avata mikä tahansa Raamatun tietosanakirja ja kysyä, mitä vanha testamentti tarkoittaa puhuessaan Merensaarista. Ja sinulle sanotaan, niistä saarista puhutaan, jotka me tunnemme tänään Britannian nimellä Brittein saari. Englannissa, Walesissa, Skotlannissa on valtavan voimakas juutalainen elämä. Aivan Euroopan huippua, mitä tulee sivistykseen, rahaan, kaikkeen tällaiseen. Ja nyt Raamattu sanoo, että tässä juuri ennen kuin seurakunta otetaan ylös, juuri ennen kuin Googin sota alkaa, niin yksi alue, josta kootaan juutalaisia isiensä maahan, on oleva Merensaaret, eli Britannia. Ja Gassan sodan jälkeen yksinomaan Britanniassa on tehty jo 24 juutalaisvastaista iskua, kertoo Iltalehti. Mitä mahtaa olla tulossa nyt aivan lähitulevaisuudessa? Oletko sinä tietoinen siitä, että 26. päivä helmikuuta, siis toissa päivänä, niin Damaskossa pidettiin vuorokauden mittainen mitä salaisin huipputapaaminen. Ehkä sinä et tiedä, kun se oli mitä salaisin huipputapaaminen. Mutta tässä huipputapaamisessa isäntänä oli Syyrian presidentti. Kunniavieras oli Iranin presidentti Ahmadinejad. Ja ketkä olivat kaksi muuta vierasta? Hezbollahin johtaja Libanonista ja Hamasin johtaja Gazasta. Joskin tämä kokoontuminen alkoi suuren salaisuuden alla, niin se ei päättynyt samalla tavalla. Nimittäin tässä on kädessäni tänä viikonloppuna valmistanut tuore uutisteksti. Tämä on suoraan peräisin, arvaatko mistä, Iranin virallisen uutistoimiston englanninkielisestä uutispalvelusta. Tässä on kuva, jossa presidentti Ahmadinejad presidentti Assadin vierellä kulkee kunniakompanian edessä lentokoneeseen, joka lennättää hänet Teheranin Iraniin. Mutta sitten, jos tämä englanninkielinen otsikointi näkyy sinulle, niin tässä ylhäällä on tämmöinen otsikko. Israel heading for disappearance. / Ahmadinejad. Presidentti Ahmadinejad ennustaa. Israelin edessä on katoaminen. Olen viivannut muutaman rivin punaisella. Presidentti Assadin vieraana ovat siis olleet presidentti Mahmoud Ahmadinejad ja Hezbollahin ja Hamasin edustajat. Ja yhteisessä julkilausumassa nämä henkilöt toteavat näin. Sionistinen mätäpaise maapallolla katoaa pian. Sionistien oikeus olla olemassa on ohitettu, eikä aika enää ole sionisti valtion puolella. Sitten olen alleviivannut jälleen yhden virkkeen tästä näin peukaloni luota ja siinä lukee näin. Jos sionistit tekevät saman virheen, jonka he tekivät hiljattaisessa Gazan sodassa, niin me kaikki tiedämme, koko alueemme tietää, että uusi Gazan sota tai sitä vastaava toimenpide merkitsisi väistämättä välitöntä sionisti valtion pyyhkimistä kartalta. Tässä näin Purimin aikana tullut viesti Teheranista. Nyt voisimme sanoa näin, että tämä on nyt vain ehkä tällaista suullista dramatiikkaa, täytyy heiluttaa kansalaisten ja kansojen tunteita, ajatuksia ja pitää heidät jotenkin viritettynä kaikenlaiseen koko ajan. Mutta nyt kun Israelissa on pohdiskeltu näitä samanlaisia asioita, niin tässä on Israelin konservatiivisen Arutz Sheva'n uutispalvelun raportti. Sekin on päivätty tänään 28. helmikuuta, siis tänä Herran päivänä. Täällä todetaan näin, että Ahmadinejad ajaa järjestelmällisesti Hezbollahia ja Hamasia ärsyttämään Israel-sotaan. Ja sitten kysytään näin, että miksi? Niin vastaus on tämä. Nyt on jo YK:ta myöten saatu aikaan laaja rintamainen Israelin tuomitseminen Gassan sodan tähden. Jos Israel ajetaan vastaavanlaiseen tapahtumasarjaan nyt lähitulevaisuudessa, niin tämä antaisi Iranille ja sen liittolaisille ehkä maailmankin silmissä oikeutetun syyn rangaista Israelia mahdollisimman voimakkain aseen. Ja onko niin, että Iranissa tiedostetaan, että keväällä 2010 viimeistään syksyyn 2010 mennessä Israel saattaa joutua yksinään iskemään Iraniin, jotta Iran ei käyttäisi ydinaseita, ainakin sionistivaltiota vastaan, ehkä muutakin maailmaa vastaan. Onko Iran provosoimassa Israel paikalliseen sotaan ennen iskua Iraniin, ja tuleeko Iran käyttämään ydinasetta tuon sodan yhteydessä, ennen kuin Israel esimerkiksi käyttäisi vastaavaa asetta? Nämä ovat järkyttäviä asioita, mutta jotakin tästä trendikkyydestä kyllä nähdään siinä, että jokainen vähänkin uutismaailmaa seuraava henkilö on tietysti ilman muuta perillä siitä, miten Israelia syytetään tämän Hamasin terroristin surmaamisesta Dubaissa. Kuinka monen teistä tiedät, että olette lukeneet, nähneet televisiouutisia? Kuuntele. Tämä Hamasin komentaja oli se mies, jonka valtuuksiin kuului maailmanlaajuisesti ostaa, hankkia niitä aseita, joita Hamas käytti ja käyttää Gassasta päin Israelia vastaan. Mutta nyt tulee outo asia vastaan. Dubain poliisipäällikkö on pitänyt kovaa ääntä siitä, että nämä väärennetyillä brittiranskalaisilla ja muilla passeilla liikkuneet salaliittolaiset, jotka surmasivat tämän Hamasin terroristin, olivat mitä ilmeisemmin Mossadin miehiä Israelista. Mutta oletko sinä kuullut, oletko lukenut täällä Suomessa sellaista uutista, että tämä samainen poliisipäällikkö muutama vuorokausi sitten antoi myös maailmalle lausunnon siitä, että kummallista kyllä jotkut näistä surmaajista nähtiin nousevan Dubaissa lentokoneeseen, jonka päämäärä oli Teheran. Iraniin. Siis kuka voisi kuvitella, että jos juutalaiset tulevat Israelista väärennetyin passein ja surmaavat hamasilaisen terroristijohtajan Dubaissa ja sitten hajoavat kukin, minä hajoavat, niin muutamat heistä lentäisivät Iraniin. Siihen maahan, josta tämä Hamasin terroristijohtaja etupäässä sai ostaa aseita vuodesta toiseen Hamasin käyttöön. Siihen maahan, joka missään tapauksessa ei olisi millään tavalla satuttamassa sormellaan hiuksen vertaakaan Hamasia, joka on sen yksi läheisimpiä terroristiverkostoon kuuluvia kätyrielimiä. Joten miten selitetään se, että Dubain poliisipäällikön mukaisesti niin jotkut näistä surmaajista lentävät Teheraniin? Siis joku rajahan täytyy olla hulluudessakin, eikö niin? Mihin tahansa maailman 200 valtiosta tai saaresta tai mitä nyt on täällä kartalla. Mutta ei nyt juutalainen tappaja lähde terroristin surmaamisen jälkeen Teheraniin. Täysin mahdoton asia. Paitsi olisiko niin, että niin kuin islamissa aina tarkoitus todellakin pyhittää keinot, olisiko niin, että nyt ollaan nopeassa vauhdissa käymässä maailmanlaajuisesti sellaista kampanjaa, jossa pyritään leimaamaan juutalaisvaltio, sionistit juutalaisvaltiossa sellaiseksi joukkioksi, joka ei ansaitse minkäänlaista armoa, ei mitään välittämistä, ei mitään huolenpitoa maailman silmissä. Ja sitten, kun provosoidaan sota, ja ainakin me suomalaiset, eikö totta, talvisodan jälkeen, niin me tiedämme, mitä merkitsee, kun kansakunta provosoidaan sotaan. Eivät suomalaiset ampuneet ensimmäisiä laukauksia. Venäläiset ampuivat ja Stalin ilmoitti, suomalaiset ovat ampuneet meitä heikkoa ja pientä Neuvostoliittoa. Nyt mennään pistämään Suomi pois kartalta. Ei se ole ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu. Eikä se olisi viimeinen kerta, jos näin tapahtuisi Israelin kohdalla. Mutta mitä olen sanomassa tämän ensimmäisen aamuruskon merkin kohdalla on tämä. Miksi näkymättömässä maailmassa, miksi islamin edustaman pimeyden henkivallan takana on niin valtava vastustus? Sitä vastaan, mitä juutalaisten maailmassa nyt tapahtuu. Miksi näinä päivinä, kun Brittein saarilta, kun Ruotsista, kun näistä paikoista, jotka mainitaan tuossa Jesaja 11 luvussa, kun näistä paikoista on lähtenyt liikkeelle valtaisa uusi viimeinen eksodus ennen ylösottoa kohti isien maata. Miksi samanaikaisesti pirulla on kiire pyyhkiä Israel pois kartalta. Siitä syystä, että mitään tehokkaampaa keinoa Messiaan tulemisen estämiseksi ei yksinkertaisesti ole. Kuuntele, tämä on tuttu Jeesuksen sana, mutta emme koskaan kuuntele Jeesusta liian paljon. Kuuntele Jeesuksen sana, Matteus 23 luvussa. Matteus 23 luvussa jakeet 37, 38, 39. Jerusalem, Jerusalem. Sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kanaa kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi, sillä minä sanon teille, tästä edes te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Teidän huoneenne, Jumalan temppeli Jerusalemissa. Sitä ei rakenneta ennen kuin kansa on sanomassa, tule, tule, asetu huoneeseesi, asetu temppeliisi. Toteuta sanaa, joka vanhan testamentin sivulla sanoo, äkisti on tuleva temppelinsä Herra. Toteuta tuo sana, tule, Baruch Hashem, tule, siunat olet sinä, joka tulet. Jeesus ei voi tulla maan päälle ilman, että Israel tekee tämän. Ajattele, jos saatana onnistuisi välineittensä kautta hävittämään juutalaisen maan päältä niin, että ei ole temppeliä, johon Messias tulee. Ei ole juutalaista, joka rukoilee, tule, siunat olet sinä, joka tulet. Ei Jumala voi astua omaa sanansa vastaan. Ei Jeesus voi tehdä sellaista, mitä hän on sitoutunut olemaan tekemättä. Tai päinvastoin, hän ei voi jättää tekemättä sitä, mitä hän on sitoutunut tekemään. Sen tähden minä uskon, nyt vuonna 2010 me elämme tavatonta valheen aikaa. Kaikin valheen voimin ja keinoin pyritään saamaan aikaan sellainen sota, joka pyyhkisi Israelin kartalta ennen kuin Israel on oikeutettu käyttämään omaa voimaansa tuhotakseen Iranin ydinaseen. Ja tämä lisääntyvä Exodus-liikehdintä. Sinä tietäneet sen, että Patmos-lähetyssäätiö on rakentanut Ranskassa messiaanisen keskuksen Pariisiin. Me olemme tehneet saman Brysselissä. Meillä on EU:n pääkaupungissa voimakas juutalaistyö. Juuri saimme työkeskuksemme valmiiksi. Se vihittiin tarkoitukseen joulukuussa. Minä olin paikalla. Siellä Israelin rouva suurlähettiläs Belgiassa juhlan jälkeen virallisten asioiden tultua sanotuksi vähän useammankin kuulen, tulee minun luokseni ottaa minut näin tällä tavalla rusennukseen syliinsä ja kuskaa minun korvaani ja sanoo, kiitos pastori Meller siitä, mitä te teette minun kansani hyväksi. Ja jatkoja sanoi, näitä tiloja tarvitaan, kun minun kansani on pian vainoissa täällä Euroopassa. Meillä on siellä 4 kerrosta tila. Kauppakeskus, pieni kauppakeskus, parasta sanoa pieni, koska muuten te ajattelette Itäkeskusta, eikö niin? Pieni kauppakeskus, joka lakkasi toimimasta kauppakeskuksena, muutti muualle. Me olemme ostaneet tuon tilan. Yhdessä kerroksessa on varsinainen messiaalinen keskus, mutta siellä on 3 kerrosta, jolla on aivan omat tehtävänsä ja tarkoituksensa. Yhteen kerrokseen, jos Jumala suo tänä vuonna, rakennetaan ja alkaa toimia radioasema, joka tulee lähettämään sanomaansa Alankomaiden Belgian ja osittain Pohjois-Ranskan kuultavalla alueella sanomaa juutalaiselle kansalle, juutalaiselle ranskankielisessä Euroopassa, sanomaa Messiasta, mutta myöskin sanomaa, joka pyrkii ohjaamaan näitä juutalaisia matkustamaan isienmaahan. Miksi minä tämä mainitsen? Johtuu vain siitä, että vaikka ei paljon ääneen puhuta, niin siellä, missä tiedetään, ollaan hyvin perillä siitä, että antisemitismin nousu on niin rajua Euroopassa, että juutalaiseksodus lähtee pian aivan uudenlaisella vauhdilla liikkeelle. Esimerkiksi ranskaa puhuvan Euroopan keskeltä. Ja sitä on autettava tavalla ja toisella. Mutta nyt rakkaat, minä sanon teille, että jossakin kohtaa, kun loppua kohti tässä sessiossa mennään, niin minä pyydän teitä nopeasti palaamaan takaisin tähän Samuelin kirjan tekstiin. Nyt on se hetki. Saatko sen nopeasti auki 2 Samuel 22 luvun? Daavidin ihana laulu. Katsotaan tätä loppuosaa Daavidin ylistävää puhetta. Hän lausuu näin: Herra minun kallioni, linnani ja pelastajani, Jumala minun vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni, sarvi, varustukseni ja pakopaikkani, sinä pelastajani, joka pelastat minut väkivallasta. Kuuntele. Sana väkivalta hebrean kielisessä Raamatussa. Ei, minä sanon sen nyt näin. Kuningas Jaakon Raamattu, tuo auktorisoitu, ympäri maailmaa levinnyt ja leviävä teksti. Kun täällä kirkkoraamattu sanoo, pelastat minut väkivallasta, niin kuningas Jaakon Raamattu sanoo, oh violent men, väkivaltaisten miesten käsistä. All right, nyt hebrean kielen teksti. Mitä hebrean kielen teksti sanoo? Saanko lukea teille puolet suomea ja puolet hebreaa? Joka pelastat minut Hamasilta. Hamas. Samuel kirjoittaa pyhässä hengessä tekstin, jossa pyhänkin muistuttaa häntä siitä, mitä Daavid on rukoillut ja ylistänyt. Ja tietämättä, niin Daavid rukoilee ja ylistää ja käyttää sanaa, joka tuhansia vuosia myöhemmin islamistien toimesta pistetään yhden näistä kahdesta terrorijärjestöstä, jotka ovat pahinta, mitä maailmassa on, toisen nimeksi Hamas. Väkivallan miehet, sinä, joka pelastat minut väkivallan miehiltä. Katsotaan. Se on nyt vain sillä tavalla, että Jumala haluaa, että me nimeämme sen, mitä me häneltä pyydämme. Sinähän tiedät tämän. Kaksi sokeaa miestä, Jeesus tulee heitä vastaan, huutavat hänen puoleensa. Puetut keltaisiin vaatteisiin kantavat sokean sauvaavat. Pelkästään lihan ja veren silmillä katsottuna selvä tapaus ovat sokeita. Kuitenkin Jeesus sanoo heille, mitä te tahdotte, että minä teille teen? Leikikö Jeesus tunteilla? Hän, joka tietää kaiken, miksi hän kiusaa näitä ihmispoloisia? Daavidin poika, armahda meitä, he huutavat. Ja Jeesus sanoo, mitä te tahdotte, että minä teille teen? Kiusaako Jeesus heitä? Ei. Katsohan, nyt on vain sillä tavalla, että Jumala haluaa, että me nimeämme rukouksessa sen, mitä me pyydämme häneltä. Ja Pyhä Henki, 3000 vuotta sitten, pistää Daavidin suuhun rukouksen, jonka Samuel kirjoittaa tänne kirjaan, jossa Daavid tunnustaa, uskon varmasti rukoilee ylistä ja tunnustaa, sinä pelastajani, joka pelastat minut Hamasilta. Se on ihmeellistä. Se on ihmeellistä. Se on ihmeellistä, miten Jumala on hoitanut asiat ennakolta. Miten tätäkin rukousta Sidurissa, juutalaisessa rukouskirjassa, on miljoonien ja miljoonien ja miljoonien sydänten toimesta toistettu vuosisatojen ja vuosituhansien aikana. Eikä kukaan ole tiennyt noiden miljoonien ihmisten joukossa vuosituhansien aikana, että he eivät ainoastaan puhu väkivallan miehistä, vaan he mainitsevat yhden kaikkein tappavimmista pirun organisaatioista maan päällä, jossa islamin hirmuvalta toimii tuhotakseen juutalaiset ja Israelin valtion. Siellä on Hamasin korkea johtopaikalla Damaskossa neuvottelemassa Ahmadinejadin kanssa. Siellä ovat Hizbollahin sheikit paikalla. Ja hän, joka taivaassa kuuntelee ja katselee nauraa, koska hän tiesi ennakolta ja pisti Daavidin rukoilemaan mallirukouksen, jossa Hamasin käärmeenpää on murskattu. Tämä oli pitkä tämä yksi aamuruskon merkki, mutta lohdutan teitä, että seuraavissa mennään hirveällä vauhdilla eteenpäin. Toinen aamuruskon merkki profeetallisesta vartiotornista katsottuna. Jerusalemin kohtalo pakanain aikojen lopulla. Tässä on käsissäni uutisteksti. Tämä on Israelin vasemmistolaisittain työväenpuoluetta lähinnä kulkevan, lähimpänä kulkevan Haaretz-lehden uutispalvelusta päivätty tammikuun 28. päivä 2010. Palestiinan entiteetin niin sanottu presidentti Abbas toteaa, että me palestiinalaiset suostumme vain siihen, että koko Jerusalem on koko Palestiinan pääkaupunki. Koko Jerusalem, koko Palestiinan pääkaupunki. Norjalainen helluntaiherätyksen pastori Carl Jonssen lähettää, tässä näette kopion kädessä, niin lähettää tämän mittaisen kirjoituksen Korset Seijeriin Norjan helluntaiherätyksen tabloidiin, viikkolehteen. Ja kertoo siinä, että 6. päivä tammikuuta 2010 hän sai unen, josta hän tietää, että se ei ollut mikä tahansa uni, vaan se oli raamatulliset ehdot täyttävä ilmestys, jonka Jumala antoi unikanavaa myöten. Hän uneksi olevansa Knessetissä Jerusalemissa, siis parlamentitalossa Jerusalemissa. Suuresta kokoussalista astuu niihin eteistiloihin, missä tämä pastori näkee itsensä odottamassa 3-4 miestä. He ovat kansan edustajia ja parlamentaarikkoja Knessetissä. Nämä, jotka tulevat ulos, kysyvät häneltä englannin kielellä, että kuka sinä olet, mitä sinä teet täällä. Carl Jonssen vastaa, minä olen norjalainen kristitty pastori. Ja olen Israelin ystävä. Nämä kansanedustajat tässä unessa ilmestyksessä, Jonssen sanoo, vaikenevat pienen tovin. Sitä ne katselevat toisiansa. Samalla kuuluu koko ajan lisääntyvää, kiihtynyttä puhetta sieltä suuresta kokoussalista, jonka ovet ovat kiinni, mutta äänet lisääntyvät niin, että ne kuuluvat sinne eteistiloihin. Pastori Jonssen sanoi, että me norjalaiset olemme hyviä ihmisiä, me olemme ystäviä Israelille. Me rukoilemme teidän puolestanne ja me annamme teille apua, me rakastamme teitä. Me toivomme teille hyvää. Sitten yksi näistä kansanedustajista avaa suunsa. Tämä pitkä hiljaisuus murtuu. Hän avaa suunsa ja hän sanoo, norjalaiset, skandinaaviset, Pohjolan ihmiset, eurooppalaiset. Ja sitten hän sylkee lattian. Ja sitten samalla niin Carl Jonssenin korvat erottavat, mitä kuuluu sieltä parlamentin isosta salista. Hän ei osaa hepreaa, hän ei ymmärrä sitä äänen sorinaa, mikä tulee, mutta niin kuin sanoin, pyöhenki selvittää sen hänelle. Hän käsittää yhtäkkiä, mitä hän kuulee. Ja sieltä salista tulee tällaisia repliikkejä, jotka hänen korvansa vangitsevat ja hän käsittää, mitä ne sisältävät. Siellä sanotaan muun muassa tällä tavalla. Eikä kristittyä löytynyt missään Euroopan maassa, jotka olisivat pitäytyneet siihen, mitä ovat vuosikymmenien ajan väittäneet heidän herransa ja messiansa ajattelevan Jerusalemista. Että Jerusalem on Israelin pääkaupunki, että Jerusalem on jakamattomasti Israelin kaupunki. Kirkot olivat poliitikkojen rinnalla. Kirkot olivat samassa massassa kuin koko Eurooppa oli, koko Skandinavia, koko Pohjola, koko Norja olivat. Kaikki sanoivat, juutalaisilla ei ole oikeutta Jerusalemiin. Lähetetään sotilasjoukkomme ja vallataan Jerusalem. Ja siihen pastori Jonsen herää. Mutta siinä kanavassa, jossa hän on tämän ilmestyksen taivaasta saanut, niin siinä hänelle on myöskin annettu raamattu viite. Ja vaikka hän raamattuansa tuntee, niin hän on niin järkytetty, niin otettu siitä kaikesta, mitä hänen kohdallensa on tullut, että hän ei heti käsitä, mitä tuossa kohtaa raamatussa on, mutta hän tiedostaa, että ilmestyskanavaa myötä niin kuin sinettinä kaikkeen näytettyyn tulee tällainen kohta, sanotaan, kun heräät, lue 1 Mooses 12.3. Ja vavisten pastori Jonsen ottaa raamatun käteensä ja lukee. Ja siellä lukee näin. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Norjalainen helluntaipastori ei voi muuta kuin kirjoittaa tämän kirjeen herätysliikkeensä lehteen, joka julkaisee sen arvokkaalla paikalla. Hän sanoi, että hänen käsityksensä tästä on se, että nyt näkymättömässä maailmassa ollaan todellakin jo rakennettu strategia, jonka mukaisesti lähdetään toteuttamaan niitä raamatun profeetioita, jotka ennakoivat, mitä Jerusalemille tehdään. Niihin aikoihin, kun seurakunta otetaan tuulina pilviin. Kyllähän sinä tiedät, eikö niin, sen, että kun Jeesus sanoo Luukas 21:24 jakeessa, että Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät, niin tämä sanahan ei ole toteutunut muuta kuin yhdeltä alkuosaltansa vuonna 1967. Mitä tapahtuu 1967 kuuden päivän sodassa on se, että Jumala johdattaa niin, että juutalaiset yhdistävät Jerusalemin. Pakanoitten hallitusvalta Jerusalemissa päättyy. Mutta Jeesus ei tässä Luukkaan sanankohdassa puhu hallitusajasta, vaan mistä hän puhui? Kenellä on teksti esillä? Minä ennätin on kääntää täällä seuraavan tekstin. Kenellä on Luukas 21:24? Pitääkö minun avata sen? Ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat päättäyttyvät. Tuo tallaaminen on sana, joka tarkoittaa samanlaista kuin esimerkiksi miehitysjoukkojen sotilassaappaiden ääntä, kun marssitaan tahdissa ja tallataan jotakin aluetta. Nyt sinä tiedät, eikö totta, että on raamatun kohtia sellaisia kuin Sakara 14 ja 2 ja muutamia toisia, jotka puhuvat siitä, että Jerusalemissa vielä tulee olemaan ankara pakanoiden tallausvalta jäljellä. Ja sitten on sanankohta, mitä hyvin harvoin otetaan esille, kun tutkitaan Jerusalemin tätä hetkeä ja ennen kaikkea lähitulevaisuutta, mutta otetaan se tässä näin. Ilmestyskirja 11, jakeet 1 ja 2. Raamatun sanaa ja ennen kaikkea ilmestyskirjan rakennetta tunteva kristitty tietää, että tämä ilmestyskirja 11 on kuvaus tapahtumista, jotka sijoittuvat jonnekin noin 3 vuoden päähän siitä hetkestä, kun sinut ja minut on temmattu, jos me elämme, kun Jeesus tulee. Noin 3 vuotta sen jälkeen tapahtuu ilmestyskirja 11. Ja mitä tämän luvun 2. jakeessa sanotaan? Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeliä, alttaria ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakana kansoille ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Tallaavat. Siis pakanoiden tallausvalta ei päättynyt vuonna 67. Kaupunki yhdistettiin kyllä ja juutalaiset hallitsevat sitä, mutta pakanat tallaavat sitä edelleen. Kuka on se juutalainen, joka tänäkään päivänä uskaltaisi sanoa, että lähdetään juutalaiset veljet yhdessä rukoilemaan temppelivuorella? Juutalaiset sotilaat ovat siellä kivääreineen, aseineen huolehtimassa, että juutalaiset eivät rukoile omalla pyhällä vuorellansa omaa Jumalaa. Miksi? Koska se loukkaisi muslimia. Voisi loukata niin pahasti, että syntyisi 3. maailmansota. Joten pakanat edelleen tallaavat ja tulevat tallaamaan vielä 3 vuotta seurakunnan ylösoton jälkeen tuota temppelivuorta. Niin kuin ilmestyskirja meidän sanoo. Mutta se, mistä tämä norjalaisen pastorin ilmestysuni meille puhuu, se on toinen asia. Se puhuu siitä, että henkimaailman saleissa suunnitellaan jo lopullista Jaakobin ahdistusta. Sitä, mistä Sakaria ennustaa. Se on hirmoinen ennustus, niin kuin tiedät. Sitä suunnitellaan jo. EU on mukana. Amerikan Yhdysvallat on mukana. Venäjä on mukana. Koko pakana maailma on mukana. Ja kirkot. Aluksi nyt vanhat historialliset kirkot ovat luisumassa yksi toisensa jälkeen nostamaan kätensä Jumalaa hänen voideltuansa, hänen maatansa, hänen kansansa ja heidän pyhää kaupunkiansa Jerusalemia vastaan. Norjalainen veli, Israelistava Jumalan pappi helluntaiherätyksessä saa ilmestyksen taivaasta siitä, mitä hänen tarvitsee tietää, mihin hänen tarvitsee ajaa ihmisiä, siunaamaan Jerusalemia, eroamaan joukoista, olemaan Jerusalemin juutalaisen kansan ja heidän Jumalansa puolella. Kuulumaan siihen pieneen joukkoon, joka uskaltaa erota kokonaisuudesta silläkin hinnalla, että se maksaa heille jotakin. 2 minuuttia ja me tulemme tämän session loppuun. Messiaaninen johtaja kertoo juutalaisen kansan keskuudessa ympäri maailman Israel mukaan luettuna on nyt talvella vuoden 2009-2010 taitteessa puhjennut revival. Herätys. Sidrot, jota voi katsella TV7 joka viikko. Tässä on hänen artikkelinsa. Hän on juuri tullut Israelista tammikuun 1. viikolla on tämä artikkeli kirjoitettu. Ja hän sanoi, minä olen kieltänyt 50 maapalloa nyt. Ja minä olen nähnyt, että kaikkialla juutalaiset etsivät Messiasta. Ja monet löytävät hänet. Entä me, jotka tunnemme Jeesuksen? Kenen puolella me olemme? Mitä asiaa me ajamme? Mikä on meidän intressimme. Näetkö sinä aamuruskon säteitä? Näetkö sinä, että hän tulee pian? Mitä sinä näet?